Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր դեկտեմբերի 21-ն է, 2-7-ի խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, ողջույն։ Այսօրվա մեր ծրագրում Բերման է ենթարկվել Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը։
Բայց առայժմ դրա պատճառների մասին հայտնի չէ։
Վազգեն Մանուկյանը վստահ է, Փաշինյանը չի կարող բանակցել Ալիևի հետ, ինքը կարող է։
Նույն Ադրբեջանի 92-93 թվին, երբ որ իրենք նույն այսպիսի հայտարարակ պարտություն կրեցին, ես ղեկավարում էի բանակը։
Հնարավոր է Եվրամիությունն այսօր որոշի, թե կորոնավիրուսի դեմ ինչ պատվաստանյութ է կիրառելու։
Եվրամիությունը ընտրել է ամերիկյան Pfizer և գերմանական BioNTech ընկերությունների համատեղ ջանքերով ստեղծված պատվաստանյութը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Բերման է ենթարկվել Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, այս մասին քիչ առաջ հայտնեց Սյունիքի մարզում գտնվող մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, ոստիկանությունից դեռ չի հաջողվել պարզաբանումներ ստանալ, արդեն իսկ Սյունիք է ուղևորվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և այդ կապակցությամբ կեսգիշերին մոտ Արուշանյանը Facebook-ի իր էջում հանդես էր եկել կոչով, հորդորելով գորիսեցիներին առավոտյան ժամը 6-ին հավաքվել քաղաքի Գրիգոր Տաթևացու անվան հրապարակում և այնտեղից շարժվել Սյունիքի դարպասներ, ժբերում եմ արգելելու հայոց հողը օտարող Սյունիքի երբեմնի անարիկությունը խաթարող վարչապետի մուտքը, ներողություն Սյունիքի մարզ, հանրամասները քիչ անց։ Քիչ առաջ Սյունիք տանող ճանապարհից Facebook-ի ուղիղ հեռարձակմամբ կոչով հանդես եկավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ իր այցի նպատակը ոչ թե իրավիճակը լարելն է, այլ հակառակը, սյունեցիների նկատմամբ հարգանքի տուրք մատուցելն է և նրանց հարցերին անձամբ պատասխանելը։ Փաշինյանը վերահաստատեց, Հայաստանի տարածքից ոչ մի միլիմետր հող չի զիջվել։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի զույգ պալատների առաջնորդները ոչ ֆորմալ համաձայնության են ասել երկրի տնտեսության աջակցող մոտ $900 միլիարդ փաթեթի շուրջ։ Ամիսներ տևած անհաջող բանակցություններից հետո ԱՄՆ դեմոկրատներն ու հանրապետականները ի վերջո կարողացան համաձայնության հասնել, որի վերաբերյալ քվեարկությունը սպասվում է, որ կկայանա արդեն ժամեր անց։ Ամերիկյան իշխանությունները գնում են նման քայլի աջակցության ձեռք մեկնելու կորոնավիրուսի ստուժած տնտեսությանը։ Ժամեր առաջ հրթիռային հարվածներ են հասցրել Բաղդադում գտնվող Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, Իրաքի անվտանգության մարմինների փոխանցմամբ մեջբերում օրենքից դուրս գործող մի խմբի կողմից 8 հրթիռ է արձակվել քաղաքի այսպես կոչված կանաչ գոտում տեղակայված դեսպանատանը, վիրավորվել է անվտանգության մեկ աշխատակից, իրաքցի շենքերին աննշան վնաս է հասցվել։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, միանանք Սյունիքի մարս ու Ադրբեջանի հետ սահմանազատումը բողոքի ալիք է բարձրացրել տեղի բնակցության շրջանում և ուր այսօր մեկնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, լուրերից տեղեկացակ, որ ոստիկանությունը Բերման է ենթարկել Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին, լսենք, թե տեղից հեռախոսով ինչ է փոխանցում իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ժամեր առաջ տեղեկություն տարածվեց, որ Բերման է ենթարկվել Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, այդ մասին հայտնեցին նրա տեղակալները, բայց առայժմ դրա պատճառների մասին առայժմ հայտնի չէ, ոստիկանությունից մեզ չի հաջողվել տեղեկություն ստանալ, օրվա ընթացքում կփորձենք հստակեցնել պատճառները, հիշեցնեմ, որ նա քաղաքապետը կեսգիշերին ուղերձով դիմեց գորիսեցիներին, հորդորեց առավոտյան ժամը 6-ից թակել դեպի Գորիս տանող ճանապարհը Գորիսի դարպասների կողմից, թույլ չտալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մուտք գործել քաղաք։ Հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ վարչապետը հայտարարեց, որ այսօր աշխատանքային օրը անցկացնելու է Սյունիքի մարզում, այցելելու է Գորիս, Կապան, Մեղրի քաղաքներ։ Մենք այժմ ուղևորվում ենք Գորիս քաղաք, տեղում հասկանալու իրավիճակը, տեղեկություն էլ կա, որ ոստիկանական զորքեր են բերվել այդ քաղաք։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակենք ծրագիրը։ Գրեթե 3 շաբաթ է, ինչ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր 1.5 տասնյակ ուժեր վարչապետի իրենց թեկնածու են առաջադրել նախկին վարչապետ ներեղություն Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք ներեղություն հանրային խորհուրդը գրեթե 10 տարի ղեկավարած Վազգեն Մանուկյանին, ազատության կիրակնորյա վերլուծականում Մանուկյանը հրայր Թամրազյանի հյուրն էր։
Պարոն Մանուկյան, իսկ ինչու եք կարծում, որ դուք կարողանաք կայունացնել իրավիճակը, կարողանաք լուծել գերիների հարցերը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց։ Ձեր կարծիքով վարչապետի հրաժարականից հետո Ալիևը կվախենա նոր իշխանություններից Հայաստանի և կսկսի զիջումների գնալ։ Ինչն է փոխվելու բանակցային գործընթացում։ Դուք ասում եք, թե պարտված վարչապետը չի կարող բանակցել, բայց ոչ միայն վարչապետն է պարտվել, այլ բոլորս ենք պարտվել, Հայաստանն է պարտվել, ուստի դուք վարչապետ եք դառնալու և դառնալու եք, նույնիսկ վարչապետ դառնալու դեպքում էլի լինելու եք պարտված երկրի վարչապետ։ Դուք ինչ փոփոխություն կարող եք բերել, եթե բոլոր պայմանավորվածությունները հաստատագրված են փաստաթղթով։ Խնդրեմ։
Նախ եւ առաջ դուք ընդունում եք այն միտքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող տանել այդ բանակցությունները, այդ պարտված ղեկավարը։
Ես չգիտեմ, պարոն Մարտիրոս,
ես գիտեմ, չի կարող տանել այդ բանը։ Ուրեմն ով էլ լինի, հենա մոռացեք իմ անձի մասին, ով էլ ուզում է այդտեղ լինի, պիտի այդ բանակցությունները վարի, բայց որի վրա պարտված և արհամարված երկրի ղեկավարի պիտակ կպցրած չի։ Իմ պարագայում ես նույնիսկ լրացուցիչ բան ունեմ, որտեվ նույն Ադրբեջանի 99-92-93 թվին, երբ որ իրենք նույն այսպիսի խայտառակ պարտություն կրեցին, ես ղեկավարում էի բանակը, այսինքն դա արդեն հոգեբանական նշանակություն ունի։ Երկրորդը, որ դուք ասում եք, որ ամեն ինչը փաստագրված է, բայց ես նոր ասացի, որ չէ, փաստագրված չի, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք բաց են և կախված են մեկնաբանություններից, կախված են ուրիշ հանգամանքներից։ Պարտադիր չի, որ դիմացինը քեզանից վախենա, բայց ինքը քո հետ կարող է հաշվի նստի։ Իսկ որ Հայաստանն է պարտվել, այո, բայց միևնույնն է, պարտության հիմնական պատճառը ընկած է Նիկոլ Փաշինյանի վրա և պատահական չի, որ դրա մասին խոսում է Ալիևը։
Դուք ձեր առաջին ելույթում ասացիք, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու կոչեր անողները դավաճաններ են։ Սա ինձ համար մի քիչ դժվար է լսել, նույնիսկ անհավատալի։ Ես սպասում էի Վազգեն Մանուկյանից լսել այն, ինչ ես լսել եմ Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրերին, երբ դուք վկայակոչեցիք Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Լորդ Պալմերստոնի այն խոսքերը, որ Մեծ Բրիտանիան չունի հավերժական բարեկամներ և թշնամիներ, մեր շահերն են հավերժական և մշտական, ես մոտորապես եմ թարգմանում անգլերենից, և այն ժամանակ ասում էի, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է կառուցվի մեր մշտական շահերի գիտակցման շուրջ։ Ես հիշում եմ, որ կար ժամանակ, երբ մեր արգոս նախարարներից մեկը պնդում էր, թե շրջափակում ամենևին չի խանգարում Հայաստանի տնտեսական զարգացման։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը պետք է աշխատի հարևաններին հետ, հասնի նրան, որ սահմանները ապաշրջափակվեն, ինչ կարող եք ասել։
Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք հիշում եք իմ խոսքեր, իսկապես առաջի անգամ, երբ որ հանրավակում ես հնչեցրեցի, որ մենք չունենք մշտական բարեկամ և մշտական թշնամի, դա ժողովուրդը մի քիչ տարօրինակ վերաբերվեց իմ այդ ասացին, որտեղ բոլորի ուղեղի մեջ այն էր, որ Ռուսաստանը մեր մշտական բարեկամն է, Թուրքիան մեր մշտական թշնամին է։ Ես գտնում եմ, որ դա իսկապես էմոցիոնալ վերաբերմունքը քաղաքականության մեջ, սիրելու կամ ատելու դրվակները շատ վնասակար են քաղաքականության համար։ Եվ ես կողմնակից էի նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ստեղծելու։ Եվ արձանագրությունները, որ ստորագրվեցին, ես Հանրային խորհրդի նախագահն է և ոչ միայն Հանրային խորհուրդը կողմ եղավ, այլ իմ անձամբ, ես անձամբ գտնում էի, որ պետք է այդ ճանապարհով գնալ։ Բայց եթե դու ճիշտ ես ընդհանուր գլոբալ տեսակետից, դա չի նշանակում, որ ամեն պահ դա կարելի անել։ Հիմա մենք գտնվում ենք մի այն վիճակում, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը, Թուրքիան օգնել է Ադրբեջանին, մեզ ջարդել են, հազարավոր զոհեր ենք տվել, մեր կանանց երեխաներին սպանել են իրենք, և Բաքվի պարադում իրանք հայտարարում են, որ Երևաննել է իրանց, Սևաննել է իրենց։ Երբ որ դու այդ պայմաններում գնում ես դիմացինին, ասում ես, ես քո հետ ուզում եմ ընկերություն անեմ, դա նշանակում է, դու ոչ արժանապատվություն ունես, ոչ խելք ունես։ Չի կարելի այդ պայմաններում ցանկացած փողոցի տղային հարցրու։ Եթե դու դիմացի փողոցի տղայի հետ կռվել ես ու ինքը քեզ ծեծել է, դու գնաս Իրանից, ասես, որ արի բարեկամատականանք, դա ի՞նչ է նշանակում։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք գլոբալ տեսակետից, Ես իհարկե կուզենայի Արցախի հարցը առանձնացնելու, ցեղասպանության հարցը առանձնացնելու, մենք կարողանանք ալյանս կազմենք, որ Ռուսաստանն է լինի, Թուրքիանն է, արաբական աշխարհը, ինչքան մեծ ալյանս կազմենք, այնքան լավ, եթե հարց չկա։ Բայց տվյալ պայմաններում Թուրքիան վարում է ագրեսիվ քաղաքականություն ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ, այլ նաև հարևանների եւ շատ ուրիշ երկրների, դուք լավ գիտեք մանրանամետեղ, եւ ես կարծում եմ, որ ինքը ստանալու է իր բաժինը։ Իր պատժի բաժինը Թուրքիան ստանալու է։ Ու այս պայմաններում, երբ որ ինքը ոչ թե ցեղասպանությունն ենք մենք հիշում, որ 100 տարի առաջ ինքը ցեղասպանություն արել, այլ մենք այսօրն ենք հիշում, որ այսօր են իրանք կրակում մեր վրա, ու այդ ժամանակ դու գնում ես դիմացինի մոտ, աղերսում ես բարեկամություն։ Հիմա նայեք, նույնիսկ ճանապարհներ բացել է այս պահին, Թուրքիայի հետ ճանապարհ բացելուն, ես դեմ եմ։ Ես գտնում եմ, որ մեզ համար ճանապարհը շատ կարևոր է Թուրքիայի հետ, բայց ոչ այս պահին։ Միգուցե տարիներ հետո։ Միաթելա ոտի կանգնի, քո անվտանգությունը պաշտպանի, քո տնտեսությունը կանգնացրա մի հատ ինչ-որ վիճակի մեջ, թե չէ 5 րոպեում կուլես գնալու։ Հայաստանում տնտեսություն չի լինելու, լինելու ամբողջը թուրքական։ Նայեք նույնիսկ Վրաստանը, որը շատ ավելի նորմալ վիճակում է, որտեվ վաղուց անցավ այդ Աբխազիա-Օսեթիա տալը, իշխանություն փոխվեց իրանց մոտ, տնտեսությունը քիչ թե շատ վերականգնվեց, երբ որ իրանք Թուրքիայի ճանապարհը բացեցին, հիմա եթե նայես, տնտեսության մի զգալի մասը գտնվում է թուրքերի ձեռքում, իսկ եթե տնտեսությունը գտնվում է իրենց ձեռքում, նշանակում է քաղաքականությունն էլ են իրենք տելադրում։ Ես չեմ ուզում մենք ընկնենք վասալի դերում ոչ մի պետությունից։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի շարք երկրներ արդեն իսկ սկսել են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր կիրառել, օրինակ Միացյալ Նահանգներում երկրորդ պատվաստանյութն է հավանության արժանացել, սպասվում է, որ պատվաստանյութի կիրառման մասին այսօր որոշում կկայացնեն նաև Բրյուսելում, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրամիության կառույցներից մեկը դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը այսօր պետք է ժողով գումարի եւ կարծիք հայտնի Եվրամիության տարածքում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կիրառման հարցում։ Եվրամիությունը ընտրել է ամերիկյան Pfizer եւ գերմանական BioNTech ընկերությունների համատեղ ջանքերով ստեղծված պատվաստանյութը, որը արդեն սկսում են կիրառել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Մեծ Բրիտանիայում։ Եվրոպական օրենսդրության համաձայն դեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը ապակենտրոն հաստատություն է եւ իր տեսակետն է հայտնում, սակայն վերջնական պաշտոնական վճիռը կայացնում է Եվրամիության գործադիր մարմինը Եվրոպական հանձնաժողովը։ Ենթադրվում է, որ թե գործակալությունը եւ թե հանձնաժողովը հավանություն կտան Pfizer-ի եւ BioNTech-ի համատեղ արտադրանքին։ Գերմանիան արդեն հայտնել է, որ հենց որոշումը մտնի ուժի մեջ, երկրում անմիջապես կմեկնարկի պատվաստման զանգվածային արշավը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ ասել է, որ միության տարածքում պատվաստանյութը կսկսեն տրամադրել մինչև տարեվերջ։ Եվրոպական երկրներում մշակել են հատուկ կարգ, ըստ որի պատվաստանյութը կստանան նախ բուժ հիմնարկների աշխատողները, ապա առավել խոցելի համարվող խումբը, ծերանոցներում ապրողները, հետագայում դեղը կստանան խոցելի այլ խմբեր, մասնավորապես թոշակառուները ու տարեցները, հետո ոստիկանները, հրշեջները, արտակարգ ծառայությունների եւ կրթօջախների աշխատակիցները, իշխանության տարբեր աստիճանի պաշտոնյաներ, բանակը, երիտասարդներին եւ երեխաներին հերթը կհասնի ամենավերջում, քանի որ նրանք որպես կանոն շատ հեշտ են տանում վարակը։ Եվրամիության երկրները այս ընթացքում կլինեն մշտական կապի մեջ եւ տեղեկություններ կփոխանակեն պատվաստումների մասին։ Եվրոպայում այս շրջանում գրանցվել է կորոնավիրուսի տարածման կտրուկ աճ, միության տարածքում նորից խստացնում են կարանտինը, առողջապահական կառույցները բնակիչներին կոչ են անում առավել զգոն լինել, հատկապես տոների ընթացքում եւ հնարավորինս սահմանափակել շփումները, բացի այդ բժիշկները զորու գիշեր հորդորում են հետևել վարակից պաշտպանվելու կանոններին, նշելով դրանցից գլխավոր երեքը՝ պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, կրել դիմակները և ախտահանել ձեռքերը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին, ժամը 10-ից կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին, լրահոսին կարող եք հետևել այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։